Dāvi, kas noteica to jūsu materiālu izvēli? Vispirms satisfakcijai, pēc tam Majakovskim. Es domāju, ka tās nav tādas lietas, kas ir nu, tipiski, ko jauni režisori ņem un iestudējums. Tur kāds nebrīdināja, ka jūs riskējat?
es par Blakti īstenībā pēc Blakts pirmizrādes daudz teica, ka ka es sūdzējos, teiksim, pēdiņās, kad bija trakot grūti tur ar to darbu strādāt, man teica, bet kad tu nezināji, ka es taču tev būtu pateicis, ka nevajag ķerties tādam klāt.
Bet neviens iepriekš neteica, ka nevajag, jā?
Pasniedzējiem un kolēģiem. Bet tā, bet Blakts īstenībā man liekas, ka ar materiālu ir vispār tā, ka viņš atnāk pie tevis, jo es, piemēram, cenšos, censties tāds dīvains vārds, bet cenšos lasīt lūgas un daudz lūgas, un ja ar citām ir tā, ka pat nevar pat iesākt, nevar pat ielasīties, ar citām tā, ka ar mokām tu tiec līdz beigām, un tā, bet tad, kad ir tā īstā, tad jau viņi vienkārši paņem ar pirmo brīdi. Vismaz man tā ir bijis līdz šim, nav jau man tik liela tā pieredze. Satisfakcija, tur man tāds pagarš tas stāsts, bet es pie viņas taisījos strādāt kā producents vienam citam režisoram, krievu režisoram, bet viņam nesanāca viņu uzvest, un tad es jau biju tik ļoti iekšā tajā materiālā, ka man tas bija jau paķērs, un Blakts man vienkārši iepatikās no pirmā acu uzmetiena.
Vai jūs paņēmāt to grāmatu, kas ir dramaturģijas bibliotēka Vladimirs Majakovskis lūgas, jūs vectēvu Pēteru Pētersonu sastādīt, pie tam vienai lūgai ir Pēteru Pētersonu tulkojums, un Blaktī ir Imants Ziedoņa tulkojums, es domāju, tad ļoti intelektuāla kompānija.
Jā, tas, tam nav tāds tieši sakars, vismaz tajā lūgas izvēlē.
Bet to jums noteikti man, visi jautā, neatkarīgi.
Jā. Var jau atklāt, man šo lūgu ieteica izlasīt nesen mūžībā aizgājušais Normunds Naumanns, un viņš arī minēja, ka vairāk režisori ap to lūgu ir tā kā, spietojuši, bet nav tā kā līdz galam vai uzdrošinājušies, vai arī saredzējuši tur to materiālu. Man grūti pateikt, bet es noteikti man arī, tur ir Pētersona, man vectēvu priekšvārds, kuras šad tad ieskatījos, kurā brīdī, kas bija vajadzīgs, kāda informācija, un Ziedoņa tulkojums, viņš ir ar saviem plusiem un mīnusiem, viņš ir tāds saudabīgs.
Jā. Kur jūs meklējāt to izrādes vizuālo atslēgu? Ir scenogrāfs, ir Mārtiņš Vilkārsis, vai tā atslēga nāk no jums, vai no Mārtiņa? Un kostīma mākslinieca Iveta Šturma, un man mazliet šita, ka vai jūs neesat iedvesmojušies arī Gustava Kluča darbos, bet jūs teicāt, ka nē.
Nē, Gustavs Klucis nebija man iedvesma savots. Man bija skaidrs, ka es gribu pilnīgi nosacītību telpā un kostīmos, kas arī, manuprāt, ir izrādē, es domāju, tur ir gandrīz 100% nosacītība, tur varētu teikt uz viens rokas pirkstiem saskaitām reāli priekšmeti, kas tur parādās. Šis te telpas izveidojums ir Mātiņa Vilkārša, manuprāt, ļoti ģeniāla realizācija, bet tās idejas lielā mērā man bija ideja par tiem kubiem, par tādām tā kā stalažām, tā kā kāpnēm, bet tās bija tikai tādas idejas, ko es varēju viņam iedot, un no tā, manuprāt, viņš salika to visu kopā un radīja šo te dīvaino konstrukciju uz skatuves, jā. Un kostīmos tāpat un visā pārējā īsnībā pat daļais iedvesmu savots bija Roberta Vilsona izrādes, kuras ir tādas ļoti, ļoti spilgtas un krāsainas, bet lakoniskas, tādas, ka ir, teiksim, dominē kāda, teiksim, 3-4 krāsas tikai un atsevišķi tādi spilgti momenti ar gaismām. Nu, protams, man, lai sasniegt Wilsona līmeni, viņš jau ir arhitekts un gaismas meistars un vispār vizuālās, nu, bildes meistars, līdz tam man vēl jāaug un, nu, tā. Jā.
Vai Majakovskis jums ir atstājis tādu labu, ne tikai tekstu, bet arī labu instrukciju? Nu, es tagad pēdiņās lieku to instrukciju. Vai jūs precīzi sekojāt tam, ko Majakovskis ir iecerējis?
Manuprāt, šī luga ir interesanta un sarežģīta tieši ar to, ka tur ir ļoti minimālas remarkas. Tur ir remarkas tādas, nu, kā piemēram, nu, pašā sākumā lielveikala ieejas virpuļu durvis, ja? Viss, un tur, nu, tu pats var izdomāt, kā uz skatuves uzlikt virpuļu durvis. Nu, tas nav, un šīs remarkas, manuprāt, ir ļoti skopas, un tur ir ļoti, ļoti daudz, kas nepateikts. Tāpat, piemēram, ugunsdzēsēja aina, kur ir faktiski tikai kādi 5 teikumi vai 7, un īsti nekas nav, nu, tur vienkārši ir absolūta vaļa fantāzijai un režisora interpretācijai. Un es saku, tas vienlaicīgi interesanti un arī diezgan sarežģīti.
Izrādē ir 2 cēlieni, kur ir kardināli atšķirīgi viens no otra. Es kādreiz esmu domājis par starprīža jēgu teātrī. Mēs tur varam dažādās izrādēs saskatīt dažādu jēgu. Jūs izrādē starprīdim ir ļoti, ļoti būtiski jēga. Pirmkārt, tā laika jēga, ka ir pagājuši 50 gadi. Otrkārt, vispār viss ir mainījies. No tiem krāsainajiem tērpiem mēs tagad pārējiem tikai uz melnbalto, un tad, nu, tas viens pilsonis mums ir krāsains, bet, nu, es domāju, ka mēs saturu noteikti nestāstīsim. Tā kā starprīdz jums bija nepieciešams. Bet sakiet, vai diplomdarba izrādē vispār ir arī kādi, nu, tādi īpaši noteikumi, kas jums ir jāizpilda? Nu, tomēr tas ir tāds noslēguma studiju darbs.
Nē, tādi noteikumi šim jaunradas darbam nav. Vienīgais bija jāuzraksta tāds tā kā, nu, maģistra darbs, nu, bet daudz mazāks apjomā nekā, ja tiek rakstīts teorētiskais darbs, un šim maģistra darbam gan ir zināmas prasības. Nu, es vienīgi parādīju šo savu maģistra darbu savam bijušam literatūras un latviešu valodas skolotājiem Aldim Vēveram, un viņš man teica, ka lai es nevienam nerādu to.
Vairāk ne.
Nē, jā, jo tas, to var visādi nosaukt, bet par maģistra darbu to nevar nosaukt. Bet manuprāt, tādā ziņā Kultūras akadēmija ļoti, ļoti saprotoši un pretīm nākoši tieši šīm radošajām profesijām, ka tās, nu, faktiski tās tādā akadēmiskā ziņā ir liels atlaides. Lai gan no otras puses, es uzskatu, ka šī izglītība ļoti, ļoti daudzpusīga, un te jau pirms manas bija viena no manām pasniedzējām, Daina Teters, un tā īstumā tā.
Es domāju, ka tur jums bija ļoti akadēmiska.
Jā, tās lekcijas bija vienkārši fantastiski, tur kūpošu galvu, bet tā vai nāk tā vai.
Nu jā, ir kūpoša galva, kaut kas tur galvā kustās, un tad rodas tomēr radoši darbi. Darbs ar aktieri, vai jūs varat formulēt savas attiecības ar šo jomu, jo es saprotu, ka režisoram vispirms droši vien ir darbs ar to materiālu, ko viņš izvēlas, un tad tas brīdis, kad ir jāuzrunā aktieri un jāpastāst viņiem droši vien, ko jūs no viņiem gribat. Jūs harmoniski jūtaties tajās attiecībās?
Nu, kā kur reizi, man ļoti svarīgi liekas, manuprāt, vismaz manā uztverē aktieris lomu tomēr veido pats. Režisors dod viņam, nu, teiksim, tādu vīziju par gala mērķi, bet tam man liekas, tajā procesā ir ļoti labi, ja aktieris līdz tam aiziet pats, līdz ar to viņš to var piepildīt ar sevi, ar savām emocijām, ar savu, nu, saturu, vai ne? Un es domāju, tikai tādā gadījumā aktieris var arī to lomu padarīt dzīvu un enerģiju nesošu, vai ne? Bet līdz ar to man ir ļoti svarīgs, svarīga tā saruna, tas kontakts ar aktieru, tas kopīgais, tas kopdarbs. Nu, es nevaru jau būt, ka tas ir pieredzes trūkums, bet es nekad nevaru iedomāties, ka režisora darbs būtu tā kā tāds diktāts vai kaut kāda autoritāra darbība. Var jau būt, ka ar laiku es pie tā nonākšu.
Bet situācija, kad aktieris saka, es nesaprotu, ko man šeit darīt. Pastāsti man, parādi man, nav vēl bijusi.
Jā, ir bijis, protams. Nu, tad atliek tikai stāstīt, kā es to saprotu. Tas jau, nu jā, nē.
Izrādē blakts. Sākumā jūs pats arī izējat cauri telpai. Esat zāles aizmugurē. Jūs esat visās izrādēs klāt?
Cenšos būt visās, kurās man es varu būt. Jā, ja es kādreiz ir gadījies arī, ka esmu prom no Latvijas, vai kā, tad nesanāk. Nu, blakts vēl ir tikai nospēlēts kādas 3-4 izrādes satisfakcijā. Man tāds, zināms, mieres iestājās pēc kādas 10. izrādes, jo tad man likās, nu tagad ir gatavs, tagad ir viss kārtībā.
Kur jums ir tie pirmie kritiķi? Nu, kas pasaka, būs vai nebūs, vai ir vai nav?
Nu, protams, sieva, protams, mamma, tētis,
brālis, māsa. Viņa tā godīga, vai ne?
Jā, nu jā, to jau uzreiz var just no reakcijas, manuprāt, vai tas ir tā, nu, interesanti, vai arī, nu, kad viss kārtībā un forši, tā ir tā pirmā reakcija, tāpēc tik svarīgi. Daži arī, protams, tuvi draugi, kuri atnāk varbūt uz ģenerālu mēģinājumu vai kādu pieņemšanas izrādi. Protams, arī teātri, cilvēki, tas ir vispār ļoti vērtīgi šīs te kad sāks tie mēģinājumi ar skatītājiem, kāds 2-3 izrādes pirms izrādes, tad teiksim, dzirdēt to, ko saka, nu, piemēram, Ojārs Rubens vai scenogrāfs, komponists vai kostīmmākslinieks to redzot kopumā, jo viņi jau pieslēdzās pirms tam tikai uz tādiem, nu, uz
saka, jā,
savu kaut kādu
strādāt,
jā, konkrētu darbiņu un tā, bet tad, kad ieraug to visu kopumā, ko mēs paši arī pirmo reizi varbūt ieraugam kopumā, tad ir ļoti vērtīgs tas tāds fine-tunings tur.
Nu, jūs jau domājat par nākamo materiālu, ko jums gribētos iestudēt?
Jā, šādas tādas ieceres man ir pagaidām vēl, gan es, man nav nekāda vienošanās ar teātriem, ir tikai bijis tādā teorētiski saruna līmenī, bet jā.
Attiecībā uz režiju jūs esat brīvmākslinieks?
Jā. Jā.
Tas dod tādu labu radošu brīvību, ka nevis, nu, jums ir jāiestudē noteikti skaits, noteikti izrāžu, noteikti tā teātrī.
Es nezinu, man grūti pateikt. Es laikam šobrīd pat priecātos, ja man būtu teātris, kurā man būtu jāiestudē 3 vai 4 izrādes gadā, un es būtu, nu, kā lai saka, arī spiests un motivēts to darīt, jo es, nu, kā jau visi cilvēki, esmu drusku arī slinks un pašam pilnīgi, nu, šobrīd ir vienkārši sevi jādzen, jāstum uz priekšu, un tas man nevienmēr tik labi izdodas, un arī šī te nav jau tāda 100% pārliecība par to, kas tad ir tas īstais, kas būtu jādara vai jāiestudē, līdz ar to, nu, tur ir tāds koks ar diviem galiem.
Un droši vien tajā brīdī, kad atnāk tas īstais materiāls, kas 100% ir jāiestudē, tad jau arī viss top skaidrs.
Nu jā.
Vai jūs daudz skatāties citu režisoru izrādes, citus teātrus?
Cik vien iespējams. Es kādreiz teicu, ka, ja man jautājas, es varētu katru vakaru iet uz teātru. Man tas, nu, es varētu dzīvot teātrī, tā kā Krodars.
Vai pēdējā laika iespaidi ir bijuši kādi, ko, jā, jūs varētu teikt, jā, tas bija īpašs teātris?
Jā, nu man laikam pēdējo laiku nepārspētākā izrāde ir Zoikina kvartīra, kurā es nu, faktiski jutos tā, it kā es būtu bijis tur, nevis kā skatītājs, bet kā cilvēks un tā klātbūtnes un tāda kaut kāda identificēšanās un enerģijas sajūta bija apbrīnojums.
Valmīs
tā
nebija, teatri.
Kad jūties, jā, Indras Rogas iesdēmā. Tagad pēdējās divas bija tā Gogoļa centra izrādes ļoti, ļoti jaudīgas metamorfozes un mēdēja. Abas divas ļoti, ļoti spēcīgas izrādes un tā arī, nu jā.